komisijas pārstāvi bija bijuši nu pat komandējumā Lietuvā, kurā viņi tikās gan ar Seima deputātiem, gan arī iepazinās ar Lietuvas mediju ētikas inspektora piemēru. Piemēram, šai institūcijai ir tādas tiesības un pienākumi kā brīdināt izdevējus un producentus par pamanītajiem likumdošanas pārkāpumiem un pieprasīt, lai tiek atsaukti melīga informācija un radīt iespējas cietušajiem publiskot savu viedokli. Viņi ir izvirza apsūdzību administratīvā kodeksa ietvaros un brīdina valsts institūcijas un žurnālistu un izdevēju ētikas komisiju par likumdošanas pārkāpumiem. Tāpat arī viņi izskata sūdzības un ierosina likumdošanas grozījumus. Tomēr nu, klātesošie Latvijas žurnālistu asociācijas, piemēram, valdes locekļi, nu, viņi bija piesardzīgi par šādas jaunas mediju kontrolējušas institūcijas izveidi, jo būtībā jebkuru žurnālistu, tāpat kā jebkuru citu sabiedrības locekli, var apsūdzēt vai arī nu, administratīvi kaut kā sodīt par pārkāpumiem, kas ir par nepatiesas informācijas sniegšanu vai apmelošanu, kas ir šobrīd jau iespējams, to var darīt policija. Un būtiskāk tomēr būtu panākt, lai žurnālistiem būtu papildu tiesības un aizsardzības iespējas kontekstā ar visādiem pēdējā laika gadījumiem, kad ir bijušas kratīšanas pie žurnālistiem vai kad...
Atgādien varbūt nu, dažiem gadījumiem.
Nu, kad bija Ilzes Naglas žurnālistes dzīvoklī kratīšana vai arī kad šobrīd tiek nodota krimināla vajāšanai Leonīda Jākobsona lieta par informācijas sarakstes publiskošanu mēdijā. Nu, ka būtu svarīgāk vairāk koncentrēties varbūt uz šādām lietām, bet nu, komisijas vadītāja Ināra Mūrniece atzina, ka šī ir tikai tāda diskusijas ievads, diskusijas sākums, jo tieslietu ministra Jāņa Bordāna paspārnē ir izveidota darba grupa, kas tagad pētīšot šīs mediju telpas attīstības iespējas, kurā ir deleģēti arī gan Saeimas deputāti, gan dažādu ministriju pārstāvi un arī tiks aicināti kā eksperti žurnālisti. Savukārt, runājot par darbu un sociālo aizsardzību, kas arī bija pieteikts kā viens no sēdes jautājumiem, tur bija paredzēts runāt par bijušā TV3 operatora Ivora Žepicka vēstuli, kurā viņš sūdzas par dažādiem iespējamiem pārkāpumiem, par ko mēs jau pagājušajā nedēļā bijām stāstījuši. Tomēr kļūdas dēļ viņš uz komisijas sēdi netika uzaicināts, tāpēc par to sēdē nerunāja un Mūrniece pēc tam man skaidroja, ka patiesībā jau likumdevējs nemaz īsti nevar iejaukties šādos jautājumos, jo tie esot komercistiesību jautājumi un esot darba devēja ziņā. Tāpēc, nu, pēc būtības tāds sausais atlikums no šīs sēdes īsti ir grūti atrodams. Nu, ir sākta diskusija, ir parunāts vispārīgi, bet...
Vienojās par to, kad varētu būt diskusijas turpinājums vai nākamais
nu, diskusijas turpinājums būs, tas jau bija zinām senāk, kad tieslietu ministri veido šo grupu. Nu, acīm redzot, šis process vēl būs ilgs, jo, nu, kā zināms, preses likums Latvijā ir pieņemts pirms jau 22 gadiem, nu, un ir nepieciešams viņu modernizēt.